Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Балфа. Авыл хуҗалыгы үзенә аерым даими игътибар сорый торган иң четерекле һәм иң җитди тармак. Шуңа күрә, аеруча соңгы елларда хәтта Россия җитәкчелеге, шул исәптән президент та аның бүгенге торышы белән даими кызыксынып бара һәм киләчәге өметле һәм ышанычлы булсын өчен бер-бер артлы махсус чаралар комплекслары тәкъдим итә. Шул рәвешле авыл хуҗалыгының бер генә юнәлеше дә бая без әйткән игътибар үзәгеннән читтә калмый. Дөрес, аның алдында торган проблемаларны хәл итү өчен 2-3 яки 5 карар яки закон гына җитми. Шуңа күрә авыл хуҗалыгының беренче башлангыч өлешеннән алып бүген бар җирдә дә иң төгәл, иң отышлы инновацион проектлар гамәлгә кертелә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының әле яңа гына булып үткән коллегиясендә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, бу тармакның җитәкчеләре алдында торган бурычлар хакында җитди сөйләшү уздырылды. Казан дәүләт аграр университеты проректоры Наил Хамидуллин белән без бүген нәкъ әнә шул хакта фикер алышырга булдык. Әңгәмә сезнең өчен дә кызыклы дип уйлыйм мин, һәм күңелләрегездә йөргән күплегән сорауларыгызга анык җаваплар бирер, һәм шул рәвешле сезне тынычландырып та калдырыр. Тыңлыйк әле бергәләп. Наил әфәнде, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының коллегиясе инде ул бер караганда жыллык отчет шикелле, хисап тоту шикелле. Әмма ләкин соңгы еллардагы үзенчәлекләрне искә алсак, әгәр дә инде без авыл хуҗалыгы проблемаларын күбрәк күз алдына китергәндә, монда инде коллегия үткән елга караш салырга гына түгел, ә киләчәккә бурычлар куярга да тиеш идер. Менә сез авыл хуҗалыгы министрлыгының бүлек башлыгы булып эшләгән кеше һәм хәзер инде шуш аграр университетта проректор булып эшләгән кеше, нәрсә ишетеп кайттыгыз аннан бүген? Авыл хуҗалыгының киләчәге турында ниндидер бер киң программа тәкъдим ителдеме? Һәм авыл хуҗалыгына кагылышлы хәлдә. Сез инде авыл хуҗалыгы юнәлеше өчен кадрлар әзерли торган уку йортының проректоры буларак, үзегез өчен нәрсә ишеттегез?
Чынлап та, безнең инде ел саен шушы коллегия бөтен республика җыелып нәтиҗәсе без монда катнаша барлык авыл хуҗалыгы предприятиеләре, җитәкчеләре, республикада булган уку йортлары инде без анда ел саен үзе безнең эшебезгә шулай ук нәтиҗә ясап, киләчәккә үзебезгә максатлар куябыз. Бүгенге менә бу коллегия нәрсә белән айырылып, узган ел гадәти ел булмады, үзенә күрә мәшәкатьле, дөрес ел булмады дип әйтергә кирәк. Шуңа да карамастан, безнең авыл хуҗалыгы республиканың дәрәҗәсен саклап кына калмады, үстерде дә. Безнең барлык продукция буенча үсеш бар 5-6%. Шуңа күрә инде бу күрсәтә, авыл хуҗалыгында җитештерү республикада яхшы дәрәҗәгә куелган. Һәм әлегә авыл хуҗалыгында эшли торган белгечләр шушы югарылыкны талалар. Үземнең фикерләргә килгәндә инде менә бүген коллегиядан. Чынлап та анда нәтиҗәләрне ясалып калмады, киләчәккә һәрбер тармак буенча игенчелекме, терлекчелекме, башка өлкәләрдә дә конкрет максатлар билгеләнде. Алар реаль максатлар үтәреп була торган. Терлекчелектә дә нинди технологияләр кулланырга, нәрсәгә карап эш итәргә һәм киләчәкнең конкрет юнәлешләре билгеләнде дип аңладым. Бу безнең зур җыелыш дип әйтергә кирәк, җитәкчеләр монда инде. Рөстәм Нургалиевич безнең президент катнашып, аның җитәкчелегендә уздырыла торган шундый зур җыелыш, ул бу максатларны бүген куйды дип әйтергә кирәк, уңайлы максатлар инде. Мин инде күбрәк министрлыкта да һәм бу яңа эшендә дә белгечләр әзерләү, кадрлар мәсьәләсе, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр буенча куелган мәсьәләләр кызыксындыра күбрәк. Шуларга зуррак игътибар бирәбез. Без инде үзебезнең университетның күргәзмәсендә шулай ук нәтиҗәләр ясадык, нәрсәгә ирештек. Бүгенге көндә безнең университет январь аенда гына барлык белгечлекләр буенча да, барлык юнәлешләр буенча да аккредитация алдык һәм без үзебездә булган менә 25 төрле юнәлеш буенча белгечләр әзерләүгә хокук алдык. Зур казаныш, чөнки элгерәк безнең проблема бар булды бераз, монда кайбер юнәлешләр буенча аккредитация ул бик четерлекле мәсьәлә иде, менә бу мәсьәләне без җиңеп чыктык. Икенче инде без үзебезнең укыту процессына үзгәрешләр, яңалыклар кертү буенча максатлар куйдык. Гомумән килгәндә, менә кадрлар буенча, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр буенча, авыл хуҗалыгында бүгенге көндә бер эшләр кытлыгы бар.
Әйтелде, авыл хуҗалыгы продукцияләре җитештерү буенча 20-нче елда да 5-6% үсеш булды дидегез. Менә шушы бер югарылыкка, бер дәрәҗәгә ирешелде дидегез. Ул дәрәҗәне туту, югарылыкны туту. Нәрсә исәбенә ирешелә һәм аның ныклык нигезе сезнең күз алдында ниндидер бер ачык мәсьәлә булып чагылыш табам ул. Сиз аны ничек иттирип аңлата аласыз, һәм ничек иттирип ышана аласыз? Ярый, жылы уңышлы булды, жылы уңайлы булды дип әйтә торган әйбердә булырга мөмкин бит әле.
Республикада булган җирләрне тулы күләмдә бүген файдаланабыз. Киләчәккә үсеш бары тик яңа технологиялар, яңа алымнар, яңа техника. Шуларны кулланып кына без бу дәрәҗәне үсеп, яңа биеклекләргә күтәрелә алабыз. Мин нәтиҗә ясадым. Моның нигезе бу мөмкиндә яңа технологиялар, яңа юнәлешләр, аларны барын белгеч кенә эшләр. Шуңа күрә менә шушы фундамент нигезгә таянып без технологияларны яңарта алабыз икән. Үзебезнең белгечләрнең кеше белән, куәте белән, министрлык белән бергә шул вакытта гына бу биеклектән яңа биеклеккә күчә алабыз. Чөнки инде дөньяви технологиялар алар бездә бар дип әйтергә кирәк. Менә моның мисаллары булып мин әйтәсем килә, бүгенге көндә кайда, кайсы хуҗалыкларда, кайсы предприятиеларда яңа технологияларны тиз арада кертәләр, аларда җитештерүдә икешәр тапкыр аерма бар. Калган кертә алмый, элеккеге азда калган хуҗалыкларга караганда. Менә бүген бу коллегиядә безнең менә Мамадыштан Рифат Мутыгуллин дигән җитәкче чыгыш ясады инде. Хәзер аның хуҗалыгы РМ Агр дип атала. Чынлап та менә соңгы 5-6 елдан ирешкән уңышлары бу чынлап та сыкландыра дип әйтергә кирәк. Чөнки яңа технологиялар, яңа терлек биналары, яңача терлекне ашату, шулай ук яңача игенчелеккә караш, башка шу якын тирәдәге хуҗалыклар белән чагыштырганда ике тапкыр артык. Үзем ул кешене белгәнгә тик тормау җаны дип әйтергә кирәк. Ул яңалык кантлы һәм бу мөмкин дә кайда нинди белгеч бар, шушы үзе кызыксындыра әлкәдә, улан чакырып китереп, аннан өйрәнә һәм үзендә кертә, җиренә җиткереп эшли. Моңа күрә киләчәктә минем фикер, кеше факторы, белгеч факторы, кадрлар факторы авыл хуҗалыгын яңадан үсешенә төп шарт булып торачак.
Менә Мутыгуллинны без инде ким дигәндә 10 ел сөйлибез. Һәм аның янына башка кешене кую очраклары бик сирәк әле, тагын өстәп. Үсешкә ирешкән хуҗалыкларны әйтәләр менә шушындый хуҗалыкларны аерым бер шәхеснең тырышлыгы белән. Әмма ләкин алар әллә ни күренми. Сезне ничектер сагайтып калдырмыймы? Аңлашыла, Мамадышта менә шушындый егет табылган. Ул бик күп мөмкинлекләрне файдаланып, шушындый зур үсешкә иреште. Әмма ләкин әгәр дә тагын 2-3 ел шушы дәрәҗәгә күтәрелә ала торган егетләрне барлап, күп иттереп аларны булдырмыйбыз икән, авыл хуҗалыгы барыбер ниндидер бер тетрәнү кичерә башлый. Бүген кичерә инде ул аны.
Яңадан әйтәм, менә кеше факторы, белгечләр факторы, җитәкчеләр факторы бик зур роль уйный. Аннары шул җитәкчеләр, алар менә шул уңышларга ирешкән, алар үзләре генә түгел, алар янында команда бар. Ул үзенә җыйган белгечләрдән команда. Бергәләп ул таләпчән җитәкче, аның янында аны аңлаучы, эшен белгән белгечләр. Уңышлы хуҗалыкларның кайсына карасаң да шул хәл бит инде дисә әйткәндә. Шуңа күрә инде менә безнең уку йортларына теләп куйылды фонди белгечләр әзерләргә һәм белгечләрнең дә әзерләргә менә шушы уңышлы хуҗалыклар белән бергәләп. Быелгыдан менә безнең студентларны практикага җибәрүнең тәртибен бераз үзгәртәбез.
Без бу турыда сөйләшербез сезнең белән. Сез аны ничек итеп күз алдына китерәсез? Шушында сез үзегезнең студентларны әзерләрсез дә, әмма ләкин сезнең студентларны урнаштырыр өчен мөмкинлекләр беренчедән менә шушындый алдынгы технологияләр нигезендә эшли торган хуҗалыкларны таба алмаячаксыз сез. Чөнки алар үзләренчә формалаштыралар, кадрлар сәясәтләрен үзләренчә алып баралар. Икенчедән, ул юнәлешкә сезнең студентлар әзер булып җитәме әле? Аның өчен аларга мөстәкыйль эш тәкъдим итәргә кирәк була, ә мөстәкыйль эш бөтенесе, әйтик, хәзер хуҗалыклар күп бит инде алар аерым кешеләр кулында. Мин кай вакытны ахлар итеп куям, аерым кешеләр кулында булгач, алар үз туганнарын, балаларын куйганнар, ничек кенә
ничек кенә сындырырга булса.
Да, ул мәсьәләне ничек кенә сындырырга, ансы икенче мәсьәлә, җитәкчеләр, менә мин ул мәсьәләне күз алдына китерәм дә, аларның ничек кыланганнарын кеше белән, хезмәт кешесе белән ах итәм. Мин моны курыкмыйча әйтәм. Менә шул ситуацияны сез ничек үзгәртмәкче буласыз?
Чынлап та бик авыр мәсьәлә.
Урта буын кадрларының җаваплылык хисен бетерделәр бит. Урта буын кадрлары баш агроном булсын, ул баш зоотехник булсын, баш ветврач, аларның бернинди хукуклары күп җирләрдә дип әйтәм, бөтен республикада түгел, Алла сакласын, күп җирләрдә аларның бернинди хукуклары юк. Аларның бернинди җаваплылык дигән нәрсә үзләре ала торган җаваплылык юк. Эре агрофирмаларда да шулай булды. Мин бармак белән санап күрсәтә алам, әгәр дә миңа ышанмасалар.
Бу мәсьәлә бик четерекле мәсьәлә. Чынлап та, менә бүген коллегиядә әйтелде инде, бүгенге көндә ул хуҗалык өлкәсендә эшли 60 меңгә якын кеше инде. Белгечләр моның 5-тән 1 6-дан 1 инде. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр арасында 10% гына 30 яшькә хәлле кешеләр. 55-тән югарыраклар 40%-тан артык. Бу инде бер вакыт килеп җиткәч бик зур кризис булачак.
Буыннар чылбыры 2 урында өзелгән инде.
Буыннар чылбыры өзелгән, бу билгеле бер вакытта бик зур кризис булачак. Белгечләр авыл хуҗалыгында эшләүчеләр китмәскә мөмкин. Сайлау мөмкинлеге калмаячак. Шуңа күрә инде бүген көндә без чыгарган студентлар, белгечләр чыгарды да хуҗалыкка барып бүген көндә ул тәләпләргә җавап биреп әле эшләп китә алмый. Ан бик чирәге булырга мөмкин. Бик чирәге, уннан бере бик сәләтле студентлар аерым булганнар гына. Шуңа күрә бүген көндә мин әйтәм икәндә, белгечне әгәр дә киләчәге турында уйлаган җитәкче бар икән, авыл хуҗалыгында эшләүче, ул белгечне бүген әзерләргә тиеш безнең белән бергәләп. Беренче курстанма, икенче курстанма, соңга калыр ярам, өченче курста инде соң булырга мөмкин. Максат чаны әзерләү үзендә. Үзе җибәргә тиеш безгә алдан мәктәпне бетергән укучыны. Безгә менә әзерләп бирегез, бергәләп әзерлибез, мин аңа стипендиясен түлим, үзебездә практика уздырам, безгә эшкә кайтышка торагын тизеп бирәм дип бергәләп әзерләсәк, без ул хуҗалык өчен кем әзерләргә тиеш икәнен беләчәкбез, чөнки ул хуҗалыкның технологиясе бар, ул хуҗалыкның нәрсә белән шөгыльләнгәне билгеле. Шул вакытта гына бүгенге таләпләренә туры килә торган белгечне әзерләй алабыз. Әгәр дә шул булмый икән, алар бездән көтеп ятсалар, менә 4 ел сез аны укытасыз да миңа җибәрегез, аннары алар безгә әйтәчәк, нәрсә әзерләдегез дип. Без дә әйтә алабыз инде, ник син менә ничә аны беренче курста килмәдем, безгә менә шундый белгеч кирәк. Менә шушы студентны сайлап алам, аңа стипендия түлим. Ул миңа практика вакытында, каникул вакытларында миндә эшләсен, миңа яхшылап хезмәт хакын түлим. Бүгенге көндә шулай булганда гына әзерләп була. Бүгенге көндә китеп ятып, менә әле мин кичә бер статья укыдым инде. Анда бу кризис турында бик коронавирус дигән нәрсә күп нәрсәгә үзгәреш кертте бит инде. Белгечләр базарында белгечләрнең бәясе күтәрелә башлаган хәзер. Бөтен өлкәләрдә карый, ул хуҗалыгына түгел, башка өлкәләрдә дә, чөнки белгечләргә кытлык үзен белдерә башлады. Шуңа күрә авыл хуҗалыгында бүгенге көндә менә шушы цифрлар куркытырга тиеш безне. 10% гына 30 яшькә хәтле белгечләр ди. Бүгенге көннән киләчәктә аграр бизнес белән шөгыльләнергә теләүче эшмәкәр дип әйтик инде, җитәкче уйлый икән киләчәге турында. Әгәр дә уйласа инде менә 1-5 ел сөрсәм, булганын калдырам да сатам да китәм. Киләчәк турында уйлап эшли икән, бүген ул безгә килергә тиеш. Без алар янына барырга тиеш. Үзебезнең товарны, үзебезнең стоимны аңа тәкъдим итеп. Шул вакытта гына бергә эшләгәндә генә нәтиҗә булачак ниндидер. Әгәр шулай булмый икән, алар безне ачуланып ятачак, безгә кирәкле белгеч әзерләп бирмисез дип, без аларны кирәк булса үзегез килеп әзерләгез дип шундыйрак китте. Әле безгә бүген хөкүмәт мөмкинлек бирә. Шул практикага барган студентка, әгәр дә урында практика булган хуҗалыкта аңа хезмәт хакы түләләр икән, аңа тору урыны белән тәэмин итеп расходлар тоталар икән, хөкүмәт шушы булган расходларның 90%-ын кайтарып бирә. Бу бүгенге көндә Россия күләмендә шитерган программа. Мин аны аңлаталам, менә кичкенә генә мисал бирәм. Мин дә булса хуҗалык, менә бездән 10 студент сорап ала, отрядтан җибәрәбез дигән. Янда агроном булырга инженер, экономист, менә 10 кешене практика үзенә ала. Әйтә бу җигитләрне мин кызларны аларга тырыр урыны бар, ашау өчен урыны бар, 30 мең аена зарплата түлим. Без җибәрәбез. Иң яхшы студентларны сайлап, безнең бүген политика шундый, чөнки хуҗалык сайын таратып, кемдер кем кая барасы килә. Анда ул политика булмаячак. Әгәр ул түли икән, хөкүмәт аңа 2 айда 30 мең зарплата, мин санатка үтәтәм инде. 30 мең зарплата бер студентка 60 мең име, зарплата буенча гына әйтәм, хезмәт хакы буенча гына. 10 студент эшли 2 ай. Ала 600 мең зарплата. 600 меңнең 90% күпме? 540 меңне бюджет аңа кайтарып бирә, кире субсидия итеп. Шушы хуҗалык ала 10 хезмәткәр 2 айга 60 меңгә 10 хезмәткәр дигә әйтәләр бер рекламада 10 человек, 10 работников по цене одного. Бу менә бүген көндә шитран программа.
Белмим, ничек эшләр ул, сез бөтен коллективларга да җибәреп бетерә аласызмы үзегезнең студентларыгызны? Алар күпмедер? Алар аз санлы булгач, куәтле хуҗалыклар ала алырга мөмкин менә. Әмма ләкин куәтсезләре сезгә сорап киләчәк аны. Менә шушы студентларыгызны кабул итәләр алар. Аларның фәнни җитәкчеләре алар белән дә барамы? Тикшерәме, карыймы? Аның эше бармы? комбайнга отыртырга керек, башка жерге отыртырга керек. Шул ишлерде кулланат да хизмет хакы менен ул бүтүн чыгымдарын ортогу менен кайтарып айтылат.
Тегине илтип кылып кине алды. Буга күрө бу маселени өзгөртүү бик жеңил болмайчак, чөнки соңгу 10-15 жылда дерс айтканда бу практика маселелери алын нечиктер күз алдынан чыккан эки кеткен эки дерс айтканда.
Сиз анын тажрыйбасын да жоголта баштагансыздар.
Мына шуга күрө кири кайтаруу мына шундай. Биздин яктан белгилүү практиканын жетекчиси болочак. Жетекчиси мына ушул студент кайда ничек практика болсун, анын программасын, расписаниесин бүтүн нерсе иштеп жоолукташак. Шул ук вакытта биздин талеп боюнча инде бул өкмөт талеби да практика узган хужалыктарда практиканын жетекчиси болурга тийиш. Устазы болурга тийиш бул студенттин. Анан ушул вакытта гана булачак натыйжеси. Буга көрө биз инде сайлайбыз мына ушул талептерге туура келе турган хужалыктарды. Эйинде кичкене хужалыктарга келгенде, шулук фермер хужалыкларына айланды. Аларга бит инде унар киши керек түгүл, шулай бит. Эгер алар тилейлер экен, эне бүгүнкү күндө өзүнө алмаш азырларга шулук фермер. Бизге рахаттанып өзүнүн маалайын, өзүнүн тууганын кимдир жибере ала, бүгүнкү күндө өкмөт кесебинде укутууга мүмкүндүк бар. Туура бул укуткан шартта да биздин ишин экономик юнөлүштө биздин бюджет ордунары жок. Анда окуу 1000 кеше деп айтыйк инде биздин бүгүнкү бейлер боюнча бир курсу. 4 жылга ал 400 000. Бүгүн өкмөт шулай ук 21-нчи жылдан башлайын программа төлөп укута экен. 90% шулай ук кайтарып берет шу фермерге. Ул өз баласын төлөп укутканда 100 000 бар экен, 10 000 төлөп жылына укута. Бул акчаны кулай да берейин. Анын эле жаңадан республика программасы бар. Аларга стипендия төлөргө мүмкүн. Стипендия төлөгөндө айына 10 000 стипендия төлөп бар экен, жылына 120 000. Шунун жартысын Татарстан өкмөтү кайтарып берет. Тиги саны укуткан үчүн Россия өкмөтү. Мындай Татарстан өкмөтүнүн мындай программасы бар. Мага күрө фермер хужалыгыда, кичкене хужалыкларда өздөрүнө алмаш азырлай алалар. Бүгүнкү күндө аларга бик арзанга чыгачак. Бүгүнкү күндө бул мүмкүнчүлүктөр бар. Муну инде биз билдирге тийиш, жеткирге тийиш. Кишо аңласа, бүгүнкү ушу шырактан, ушу программалардан пайдаланып, һәр хужалыктын, һәр бир жетекчинин өзү янына командаларга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер практика маселесине келгенде, бул эле 10 студент жиберебиз экен, 10 студенттен да ул сайлап алырга мүмкүн эң саләтлесин. Билимге умтулган, иштерге умтулганын сайлап алып, өзүнө келешекке 2 жылдан алганга мына деген бир киши болочак. Чөнки ул инде бул студент шунда практикада болгач, ул биле уялыктын нерсе менен жашаганын, нерсе иштегенин, нерсе мында түзөтүргө керек, өзгөртүргө керек бүтүнсүн билечек.
Не радио тыңдаучулар дүрсөңдөргө тийиш, ун студент сурый экен практикага. Мында уйларга ярамый, бүтүнсүлө бир курстан алар дейт. Анын экиси болорго мүмкүн биринчи курстан соң, экиси болорго мүмкүн экинчи, үчүнчү, төртүнчү шул равиште гана, шул ушуракта гана алмаш азырлап бола. Бүтүнсүн бир жыл
бүтүн сураган талептерге, бүтүн суроолорго ул студенттерден тоопту деп айта албайбыз. Биз айтканда, бизден практикантлар сурайлар экен, алар керек кишине сурайтыга барып, пишет сууп кайтарышы керек, биз практикант жибере албайбыз азыр. Биз ул практикантлар үчүн, ул студенттер үчүн жооп беребиз, чөнки биздин университеттин дарежеси ушул студенттердин, ушул практиканттардын ничек иштөөнүнөн да турат айтылды дегенде, халык арасында ихтирам казана ала. Жетекчилер аны
билимин көрсөтө ала
ма? Билимин көрсөтө ала ма? Шуңа күрө бул биздин үчүн бик жоопту нерсе. Мына биринчи жыл мына бул биз эле курас коргоп да турабыз, бүтүн талептерди утуп алабызбы деп. Бик жоопту.
Сизге да силкине башларга убактын Найил эфенди, биринчиден.
Силкинебиз бит инде.
Экинчиден түп суроону берем сизге хазыр. Мына сиздин бит эле жоолушмасам айтык бир нече жыл хужалыктарда иштегенден соң сизге билим көтөрүүгө да келеэр угай эйми шулай деп билем мен. Шуга көрө мен түп суроону берем хазыр сизге. Бик кызыксынам бул суроо менен. Элеккеги ротация деген айберни сиз азыр көзөтүп барачаксызбы? Мына сиз 5-чи курстан соң баланы жибердиңиз, эч билгичтин жибердиңиз дегенде бир 5 жылдан ул сизге билим көтөрүүгө кири кайта.
3 жылдан кайтырга
дейт. 3 жылдан кайтамы, 5 жылдан кайтамы, 7 жылдан кайтамы? Эгер де сизден кеткенде бир иште иштей башлаган гади агроном болуп, сизге гади агроном болуп билим көтөрүүгө келген, сиз андайларды кабыл этешексизби? Элеккеги ротация системасын сиз азыр контролго алырга тийиш. Сиздин азырлаган билгичтериңизди ничек иттирип үстүрөлөр урунда? Нинди үсүш мүмкүндүгү бирелер? Эгер де бир урунда гана утуртуп мүклендирелер экен, сиздин иштөөгүздөн бир нинди пайда да болмоячак, бир нинди мааниде да болмоячак. Кытай жаңадан элеккеги совет системасын кадрлар әзерләүнде илне алып барып жаңадан үйрәнә башлаган. Жаңадан укыту процессына уку йортларына кертә Кытай совет системасын СССРдагы жул җәһәттән чыгып безгә инде күптән шул чырның иң отышлы алымнарын куллана башларга кирәк иде.
Советлар чырында белгечләр шилдан шилга үзләренең белем дәрәҗәләрен күтәргә тиешләр иде. Мин уйлыйм, миңә түгел инде. Бу заманда, бу технологияларда без хәзер шилдан шилга күтәрсәк, ул кешеләр артта калачак. Бүген көндә ел саен түгел кеше белгеч һәр вакытта да укып торырга тиеш. Танышып торырга тиеш. Моңа күрә, әгәр дә без шул максатка ирешә алсак, менә безнең чыгарган белгечләребез, алар безнең белән гел элемтәдә торып, безнең бүгенге көндә максат белем дәрәҗәсен күтәрү, квалификация дәрәҗәсен күтәрү буенча система булдырырга кирәк үзебезнеке.
Һәм сезнең эшчәнлегегезгә нәтиҗә ясап, әгәр дә югарыдагы оешмалар, Татарстан хөкүмәте, без боларга акча түлибез, шул түләгән акчага болар шушы белем күтәреп кенә ятам икән, әллә инде аларның үсешен дә тәкъдим итәм икән, хуҗалыкларны авыл хуҗалыгын кем кулына калдырырга кирәк була аннары, шушындый ныклы әзерлекле белгечләргә дә тапшырмагач.
Безнең генә базы бүген көндә урында эшләгән белгечнең белем дәрәҗәсен күтәрү өчен җитмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә безнең максатына түгел, безнең план бар икән, хуҗалык өйрәнәтер, анда технологиялар бар, өч тәртиптә бөтенесе кырылган, шушында алып барып өйрәтү. Бездә генә монда лекция залына алып кереп утыртып, менә бу эшләргә кирәк, тегеле эшләргә кирәк дип сөйләнүдән әллә ни кешене бүген көндә белгеч ул үз күзе белән күреп, үз кулы белән тотып карап, моның мөмкин икәнлегенә ышанып, бу хуҗалыкта үзенең хуҗалыгына кайтып китергә тиеш үзенә. Шулай булганда гына ул үсә ала. Бүген көндә аудиторный лекциялар белән генә без
үзенең тотып эшләгәннең нәтиҗәсендә күрергә тиеш ул шулай бит.
Шуңа күрә квалификация күтәрү буенча укытулар ул 50% монда университетта булса, 50% аның кайда менә шушы тәҗрибә бар, шунда узырга тиеш.
Производствода.
Производствода. Бу безнең максат һәм аннары битәр менә шушы ковид ел дип әйтәләр инде, афәтле ел дигән. Ул үзгәртте дөньяны. Үзгәртте. Без укый башладык дистанционно. Ирактан торып кылаймы? Бүген көндә мөмкинлекләр бар, ирендек алай эшләргә дә. Шуңа күрә инде кеше үзенең белем дәрәҗәсен, квалификациясын күтәрәсе килә икән, без мөмкинлекләр тудырырга тиеш. Бүген ул безгә чыкты, без аңа кирәкле материалларны җибәрдек аны электронкасына, ул ирәнә, аннары соң без аны монда чакырабыз, хуҗалыгына барып анда, или башка бер алдынгы хуҗалыкта, аның белеменә без бәя бирәбез. Билге куябыз.
Мин дини тапшыруларда алып барам бит инде Татарстан радиосында. Мине күптәннән белгән, мине балачактан белгән бер кеше миңа сорау бирә телефоннан. Әле бу шул абыйың, шул абыйың. Коръән турында сөйлим, ниләр турында сөйләшәбез инде. Рәкыйп, син үз сөйләгәнеңә үзең ышанасыңмы соң? Дигән сорау бирдем мин. Менә шуннан чыгып мин сезгә сорау бирәм, Наил әфән. Сез үзегез сөйләгәнеңә үзегез ышанасызмы соң?
Рәкыйп, мин шайтан диләр бит, дим. Менә бер мисал китерәм мин, дим. Без бер 5-6 еллык Киялланып башлаган Кыямга типтагы окутуу хуҗалыгы Сергей Аграр университеты ичин дибин, дийме?
Аны тәҗрибегезне кайтарырга.
Әйелек тәҗрибегезне кайтарырга. Яңача шушы заман таләпләренә туры килгән окутуу хуҗалыгы.
Элек бит ул Казанда бердән бер уш хоз дип йөртелә торган урын иде.
Хәзерсе ул элек кигән иде. Без менә бу мөмкиндә шушы хыялыбызның тормышка ашу стадиясендә торабыз. Аның проектлары эшләнде. Бу мөмкиндә нинди акчага төзәү чыганаклары билгеләнде. Ул участокта 100 гектарда узган ел тәҗрибәләрне уздырып, анда укытулар уздырдык. Хәзер инде безнең производство базасын төзү эшенә керешәчәкбез. Шуңа күрә өметсез шайтан дип менә башланган эш булачак ул планда булган. Әгәр без моны эшләмәсәк, әгәр без бүген көндә шушы авыл хуҗалыкларына инде кирәк булмасак, бергә әгәр дә шулар белән бергә эшләмәсәк, безнең студентларның бәясе булмаячак. Әгәр дә үзенә белгеч әзерләргә теләгән бугар икән, бүген көндә без ачык. Без аларга барачакбыз, алар безгә киләчәк. Кемдер инде башта инициатива бездән булыр дим инде, без менә хәзер хуҗалыкларда, шу алдынгы предприятияларда йөрибез, аларга тәкъдим итәбез безнең студентларны. Әгәр дә без күрсәтә алсак, менә без җибәргән студентлар практикага, чынлап та белемгә омтылалар икән, эшләргә теләкләре бар икән, шушы әгәр без безнең тәҗрибә белән исбатлый алсак, бергәләп эшләгәндә менә шул маман өчен әйтәм инде мин, Рифат Нотовельнең хуҗалыгын. Шунда безнең студентлар үзләрен күрсәтә алалар икән, даны дәрәҗәсе таралачак бит инде. Шуңа күрә башта без барбыз, аннары хуҗалыклар безгә килер дип уйлыйм мин, җитәкчеләр. Безгә менә шундый белгеч әзерләп бирегез әле дип. Әгәр дә урамга эшен әзерли башласак, менә бүген коллегиядә докладта әйтелде, чынлап та, безне бетергән студентның һәр 5-есе генә авыл хуҗалыгына барып җитә. Бер караганда 4-се китеп бара башка тармакларга. Безнең әзерләгән белгечләр бүген көндә аларга ихтияҗ бар, шуңа күрә алар китәләр кая, кайда хезмәт хакын күбрәк түли, кайда хезмәт шартлары уңайлырак. Ona göre kalan, ben etmiyim ki kalan dörtsü de. Ondan bir şey, 50% eğer barı biteyken bizden, hocalıklarla, ul bir zor kazanış bulaşa.
Marat Tüysey Tatırgan, minister şahında, biz ezirleyen üç kişinin birisine umuşka erişse de, biz şimdi zor umuşka erişken bulabız, ümumi umuşka deyip.
Mine bugün kolleji barışında indi, benim Respublika tanışı yakışlar kub bit indi. Onlar kile indi, mine agronom kireyi, tavuk bir almasın iken deyip. Meytem, min bir kişiye bir agronom tavuk birgen mükin. Dostla, evi dostla, meytem, bunun için sizge, uzigizge, silkinirge kirek. Yani min, meytem, min tavuk birsem de mi? Ul barır sizge aşamaz.
Anın taleplerine siz cevap bire olasız mı?
Eyi, fena göre, bir kere, min eytem, ikinci kurstan başladak kirek. İkinci kurstan olsa in mektep neyinden.
Mektepten bulmasa ikinci kurstan degen söz şundan da haklı olayım mı? İkinci kursta kişi uylana başlayın. Kim bulan min deyip. Birinci kursta ol avtomat reyuşta emine inzingli kreatorgan oranga kiregen mümkün. Bu sırapta min sizden oku yurtta inzingli beyti unutugul. Narıl var bir uzunin kileşeği turunda uylana başlayın. Mınısı birincisi. İkincisi, mine seyitken eybirler turunda uylanam da min. Siz kuygan şuş taleplerini Utergə ən birinci səlahiyyətli olan sizin kollektiv olarga deyişəli. Şoymı? Bilim bir yönəlişində, bilimni kütəru yönəlişində.
Onu anlab işitə turğan.
Onu anlab işitə turğan bir nərsə, şunday yox təcrübəgə ya bolğan. Bugünkü şurunun ehtiyacın şuşa kadrlar hazırlaudagi bütün situasiyanı bilə turğan. Ana nişə gəlişirgə. Ana xatırlayaqız əli. Özgərtib quruşurlarında nə işlədilər? Naushni kommunizm, filosofiyani o'qitgan o'qituvchilar, tarixni, KPSS tarixini o'qitgan o'qituvchilar, sotsiologiya kuchlilar deb aytdilar. Natija elik nishib bor edi, shu kelish qoldi. Mana shu shundan chiqib so'rab berasim kela. Siz o'zingiz turundan nishib qo'yibsiz, o'zingizning shu shu darajalarga erishish yo'lida azrligingizni ta'min etu mumkinligingiz bormi sizning dunyo ko'lamida bunda endi fikr yuritirga kerak bit.
Bugungi kunda shunaqa mana o'zimizning o'quvchilar deb aytaman men, o'quvchilarimda 1-2 yilga olib qarashlari kerak. Bugungi kunda men ayta olmayman mana bizning barlik o'quvchilar deb aytingda, ular bugungi kunda texnologiyalarning bitinasi narsa qo'llanadi, ularning da bilib bitirmoqchilar bor. Shunga ko'ra student bilan birga borga deyshandaning yetakchisi. Ko'rga deyish mana bugungi kunda endi narsa talab etiladi. Talepler büyük zor. Mine olga gitken hocalıklarda anda talepler büyük zor. Anda kuyla mine ol bunu bilir geti iş, bunu bilir geti iş, bunu bilir geti iş, bunu bilir geti bilir biz diyen nasıl. Mine biz Avgust Agra diyen perpriyeti bilir şey biz indi hazır. Onlarının seyisetini nasıl? Siz bizge biriniz ukurga irenir getilegen student, kileşekte biz onların bir gelip sizden bilen ezeliyiz bizge kirekli bilgiştin deyip.
Bilgiçlerini şu şu yukarı tonusta tuttuğu için diye dediğinde biz anı yukarı derecede tuttuğu için ilki yıllarda Ауыл хужалығы министрлігінің бір практикасы бар еді. Шетелдерге алып баралары, түйіп-түйіп ішіліне алып баралары, самолетке алып баралары, білгішілеріне, жетекшілеріне hiç жоғымында қойып сөйленіп жүрсін үшін. Олардың өзі анда жүруінен бір не мағына болмады, чүнки олар артынан технология еріп қойтмады бит. Олардың мында бір нешекте кірте алмадылар аны. Hiç yoğun ne şuşundayım mümkünlük bulaşakmı soğul eytik şuşu? Gannoyerlara barıp jürdigiz işinisiz.
Hedir çit ilge barıp jürün kiregi de yoktur deyip sanıyım. Çünkü ul eybirler bütün işi
var. Çit ilge barıga, mine, mine, çit ilge barıga kirek değil mi? Koyan bilirge tiyişalar, koyan taburga tiyişalar, koyan kurga tiyişte, koyan şuşunu onla bilip studentka birge tiyişular.
Ucu bizden ilde Reseyde baran, Tatarstan'da var. Elle kaya barıp jürisi yok.
Мәскеу өлкәсінде, Воронежларда, Санкт-Петербург, Ленинград өлкәләрендән дә гаҗәеп алга киткән хуҗалыклар бар дип әйтәләр бит инде.
Әле бер көн генә хәбәр килде, Арчаның җитәкчеләре аның идарә итәкчесе белән бергә Ленинградский өлкәгә барып, иренеп кайтканнар дип табалар бит.
Алар бер ничә ел шулай рәттән баралар. Анда Ринат дигән бер акыллы җегет, ал хуҗалык һәм азык-төлек идарәсе итәкчесе булып килде бит әйме? Ул менә җанып җиргә шуның белән Şul mesele bilen, Leningrad ülkesine alar, nişe yıl retten baraların, minanımdan bir nişe tapar şıraşı tüyaşkanım var.
Ne orunlarda kısık sunu var, olar mine Arça rayonu bir yıl praktika soyunlar çakırıp, layapka birdiler bizge, layap. Orunlarda anlaşu var.
Alarga yerden göğe varaşak.
Alarga yerden göğe varaşak, praktika varaşaklar. Buna göre, mine bunda, mine misal, ul birge birge anlaşu istesek, her bir rayon, her bir huyalık üzerine kirekli bilgisini ezirliye alaşak. Bilgiçler u halli masta gülemde elinense gerek de u halli bir bilgiç, ilki bir bilgiçini alıştıralar atı. Şulay bitindi. Yani u şulay bulaşak da. Koyandır izlep zirgençi, uzun hazırlayan bilgiçini oldan bilip, oldan min tanını eğitip gidesin kile mektepten başlarak gerek. Біздің мына яхшына тәжірибе бар Балташ районында. Біз анда 9 агрокласс деген мектептерді аштық. Һәм бұл узган ел кірген 14 студентнің бізге оқырға кірген бірінші курсқа 7-сі шушы мектептерде оқыған балалар.
Алар енді бірінші ел әзірліктен өткен.
Яңадан шушында юк Мамадышта мына шу Шарифат бізге болышайынды. Отыгүлден Мамадышта ашып жіберәбез шундый 3-нче мектепте шундый класслар. Ул үзе анда классларга кирәкле әсбапларны, җиһазларны бергә әзер. Мәсим районында менә август агропредприятие менә бүген алар белән килешү төздек без. Галиге вакытында инде шундый агроклассларга ашып җибәрәчәкбез. Бу инде әйттек 2-нче курстан сайлап алырга мөмкин дип, ә инде бу максатчан алар мәктәптә сайлап алып, үзләренә кирәкле баланы күреп, менә бүген сәләте бар ул хуҗалыгына, моның киләчәк ауыл хуҗалыгында дип сайлап безгә
туган ягыннан аермыйча гына
аермыйча безгә җибәрергә мөмкинлек туа. Менә шундый юнәлештәрдә эш алып барабыз. Мин уйлыйм инде, син ышанасыңмы юк дип әйттем бит инде. Әгәр дә ике аны бер көндә ярты елда диге бер елда гына бәлки мөмкин булмас, чөнки бу система үзгәртү бит инде бәрбер. Бәлки үзгәртү генә түгел, электр система ул кире кайтарды инде, яңа дәрәҗәдә кире кайтудыр, әйме? Шуңа күрә ышанмасак İşliyi başlamasıyız, şey başlarına girek. Başladık ona göre. Ve işleyiş, bizim kolektif, tırış kolektif, ezir kolektif. Bir gelip işleyen de bunun neticesi bulacak, umuş bulacak.
Бүгін әміне шулар Қазан Дәулет Ауыл Хұжалығы Университеті проректоры Наил Хамидуллин, тауыш операторы Сония Хамматова, журналист Рәқип Ғафар баршағызға да көңіл көрлігі, рух нықлығы, исәнлік саулық, тазалық байлық тілепсізінің білән нәқ бұрат аға сау бұлашалар, эфирді яңа шырашуларға қадар.